TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีค่ะเดบบี้รินลดาสุรินค่ะ
สวัสดีครับผมศักดิ์ศิลาพรมรัตน์เช่นเคยครับเรามาพบกันในวันนี้ในรายการ
พระคัมภีร์ทางอากาศค่ะ
ครับผมวันนี้วันอะไรนะ
วันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ
ทุกคนมีความสุขไหมครับพอได้ยินละบางคนบอกว่ามีความสุขดีแล้วน้องเดบี้ล่ะครับมีความสุขไหม
มีความสุขมากๆค่ะ
ครับผมขอบคุณพระเจ้าที่มีความสุขครับ
ในวันนี้การศึกษาพระคัมภีร์ของเรายังอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ค่ะว่าแต่ในพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรในวันนี้เราพูดถึงเรื่องหนังสือม้วนค่ะว่าแต่หนังสือม้วนคืออะไรคะกี้
หนังสือม้วนก็คือเป็นแผ่นหนังที่เป็นแผ่นยาวๆจะมีข้อความที่เขียนไว้เป็นในแผ่นหนังแล้วก็เอามาม้วนก็เลยเป็นหนังสือม้วนนั่นเองคือง่ายๆไม่ต้องอธิบายมากคล้ายๆกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาเอามาม้วนแล้วก็ติดกับไม้แต่สมัยนั้นใช้เป็นแผ่นหนังไม่รู้ว่าเป็นแผ่นหนังช้างหรือหนังอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปศึกษามาให้ถ้าใครอยากจะรู้เนาะอันนี้นะครับที่จริงหนังสือม้วนเนี่ยก็คือจะเป็นการบันทึกจากเหตุการณ์ต่างๆของสมัยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็จะเป็นยังไงคะ
ลืมแน่นอนค
่
ะ
ใช่ก็จะลืมแน่นอนนั่นเองนะครับ
ซึ่งเราเป็นบ่อยมากๆใช่ไหมคะการลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่ามันเกิดไม่นานนะคะอย่างเช่นเมื่อวันก่อนตอนเช้าเรากินข้าวกับอะไรเรายังลืมแล้วเลยค่ะอากิ
จะเที่ยงอยู่แล้วก็จะกินอะไรก็ยังลืมว่าเอ๊ะเที่ยงนี้ฉันเอาอะไรมาก็นั่นแหละครับเพื่อว่าจะไม่ให้เป็นการที่ลืมเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะ
ไม่มี iPad ค่ะ
ไม่มี iPad
ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมุดจดบันทึกเขาก็เลยไม่มีที่จะจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว
้ก็ต้องใช้หนังสือม้วนนั่นเอง
ใช่ค่ะ
ครับผม
การในพระธรรมวิวรณ์ก็จะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาพระคำจากอาจารย์วิชัยเราไปฟังเพลงกันก่อนดีไหมคะ
เพลงอะไรนะไปฟังกันดีกว่าเนาะ
ไปกันเลยค่ะ
ไปครับ
ต้องทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่5ได้ดูที่ข้อ1ได้บอกถึงหนังสือม้วนเรามาดูกันต่อข้อ2ข้อ2บอกว่าและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่งประกาศด้วยเสียงอันดังว่าใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกใครมีสิทธิ์ใครสามารถทำได้ครับหนังสือม้วนก็บอกความหมายไปแล้วใครมีสิทธิ์เหนือโลกใครสามารถปกครองโลกใครสามารถตั้งความยุติธรรมและความชอบธรรมได้พระคัมภีร์บอกว่ามาจริงๆมนุษย์ทำไม่ได้ครับทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มีเสียงอันดังอันนี้หมายถึงอำนาจซึ่งจำเป็นเพื่อให้พันธสัญญานี้ได้ใช่ครับข้อ3และไม่มีผู้ใดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้แผ่นดินที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้ไม่มีใครที่เป็นมนุษย์มีสิทธิ์จะเปิดหนังสือและควบคุมโลกมีคนมากมายในอดีตจะทำอย่างนั้นนะครับอาดัมได้สูญเสียการครอบครองไปเพราะความบาปโมเสสก็เป็นผู้ให้กฎหมายแต่ท่านได้ทำผิดซะเองกษัตริย์ดาวิดและเชื้อสายของพระองค์ได้ล้มเหลวไม่มีใครในเชื้อสายของอาดัมที่มีคุณสมบัติไม่มีใครในโลกนี้ผู้ครอบครองนะครับจะต้องเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยรอดนั่นคือพระคริสต์อันนี้เล็งถึงพระคริสต์นะครับไม่มีมนุษย์คนใดทำได้ซาตานพยายามแต่ก็ไม่ทำได้คำถามว่าใครจะทำได้ข้อ4และข้าพเจ้าก็รำให้เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั้นออกหรือดูหนังสือนั้นได้ท่านย้อนทุกข์มากชายคนนี้เล่าร้อนเพื่อคำเผยวจนะอย่างแท้จริงครับท่านรักและก็อยากจะรู้ท่านต้องการมองเห็นสิ่งที่ทุกสวรรค์มองไม่ได้ท่านเข้าไปในเรื่องนี้หนังสือวิวรณ์เนี่ยถูกเขียนขึ้นด้วยน้ำตาครับโลกจะอยู่ในความมืดและความทุกข์ความโศกเศร้าต่อไปไหมไม่มีอะไรสำหรับโลกหรือนะอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ25บอกว่าและไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือผู้คือที่จะทรงให้กายของเรานั้นของเราทั้งหลายรอดได้ท่านยอนก็รู้สึกหมดหวังครับไม่มีใครสามารถทำได้อาจารย์เปาโลก็เขียนอีกเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและประชนความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ22ในส่วนตัวโดยเฉพาะอาจารย์แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าวิวัฒนาการเนี่ยเป็นปรัชญาและทฤษฎีที่มองโลกในแง่ร้ายทำให้คนฉลาดมากมายฆ่าตัวตายแล้วจะมีความหวังอะไรในโลกนี้ที่ใช้เวลานับล้านล้านปีวิวัฒนาการมาถึงจุดที่เป็นอยู่จนปัจจุบันใครจะแก้ปัญหาได้ไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือคริสตจักรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของโลกได้ไม่มีใครสามารถมีคุณสมบัติที่จะเปิดหนังสือม้วนนี้และปกครองโลกท่านย้อนก็ร้องไห้มากมายเพราะเหตุนี้ครับท่านไม่มีคำตอบแต่มีผู้หนึ่งเปิดหนังสือม้วนนี้ได้ตามที่เราจะเห็นในข้อต่อไปข้อ5ครับและมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาเชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้แน่นอนผู้อาวุโสคนใดก็สามารถตอบได้ครับพวกเขามีความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณนี่บอกมากขึ้นให้เห็นบอกให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคริสตจักรเพราะว่าพระคริสต์ได้ตรัสกับคนของพระองค์ว่าเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้วจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ15จากข้อนี้รู้นะครับว่าพระคริสต์มีสิทธิ์และตำแหน่งในการปกครองครับพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระผู้ไทยยังเป็นผู้ปกครองด้วยสิงห์แห่งเผ่ายูดาในข้อ5นี้บอกว่าพระองค์มาจากเผ่ายูดาของคนอิสราเอลต้องย้อนกลับไปเมื่อยาโคบกำลังจะตายตอนนั้นครับเรียกลูกชายสองคนมาและนี่ก็คือคำเผยพระชนะที่ยาโคบได้บอกหรือพยากรณ์เกี่ยวกับลูกคนหนึ่งที่ชื่อยูดาในพระธรรมปฐมกาลบทที่49ข้อ9ถึงข้อ10ยาโคบได้ทำนายนะหรือพยากรณ์อนาคตของลูกที่ชื่อยูดาบอกว่ายูดาเป็นลูกสิงห์ลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหนือเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงห์ตัวผู้และเหมือนสิงห์ตัวเมียใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือและผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชีโรจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้นพระคริสต์เป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาพระองค์เป็นเชื้อสายของดาวิดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7บทนี้สำคัญพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดพระเจ้าตรัสเราจะให้ผู้หนึ่งในเชื้อสายของเจ้าเกิดขึ้นซึ่งจะปกครองไม่เพียงแต่เหนือคนเหล่านี้แต่เหนือทั้งโลกด้วยนี่เล็งถึงพระคริสต์มีสิทธิ์ในการปกครองตามที่พระองค์เป็นในคำเผยพระชนะที่ทำไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับอนาคตของโลกนะครับคำพยากรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสำเร็จเมื่อการมาครั้งที่สองของพระเมสยาเพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์ตอนนั้นจะสำเร็จสมบูรณ์ครับต่อไปข้อ6บอกว่าและระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นพระเมสโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปรงพระชนพระเมสโปดกทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงออกไปทั่วแผ่นดินโลกยอห์นผู้เขียนก็เป็นผู้ดูในเหตุการณ์นี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าแลเห็นมีวลีในข้อ6นี้ครับพระเมสโปดกคำนี้หมายถึงลูกแกะเล็กๆแสดงถึงความทอมสุภาพและความเต็มใจที่จะเป็นเครื่องบูชาพระคริสต์ถูกนำไปอย่างลูกแกะไปแบบยอมไปนะฮะเพื่อถูกฆ่าไม่ได้เปิดปากโวยวายบ่นนะดูในอิสยาห์บทที่53ข้อ7พระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่รับความบาปของโลกไปดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29ประหนึ่งทรงถูกปรงพระชนแสดงถึงการไถ่และการตายแทนของพระคริสต์ที่นี่เน้นที่ความรุนแรงของการถูกฆ่าประทับอยู่บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์พระองค์ไม่ได้ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าอีกในตอนนี้พระองค์เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์เดชจะมาอย่างโลกนี้และก็พิพากษาความทุกข์ยากที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพระที่นั่งแสดงว่าพระองค์อยู่ตอนหน้าพระที่นั่งและพร้อมจะกระทำการพิพากษาอย่างชอบธรรมแล้วและสุดท้ายมีเขาเจ็ดเขาแสดงถึงอำนาจที่ครบถ้วนเขาแสดงถึงอำนาจดูในพระธรรมดาเนียบทที่7ข้อ8พระองค์ทรงสัพพัญญูตาเจ็ดดวงแสดงถึงความรู้ที่ครบถ้วนเขาแสดงถึงอำนาจตาถึงความแสดงถึงความรู้ครับและเจ็ดนี่คือครบถ้วนพระคริสต์ทรงสัพพัญญูเป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์เดชสูงสุดและสัพพัญญูในฐานะสิงในฐานะพระเมสสโปดกในเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฐานะสิงก็เป็นผู้พิพากษาฐานะพระเมสสโปดกก็ถูกพิพากษาสิงแสดงถึงการปกครองของพระเจ้าพระเมสสโปดกแสดงถึงพระคุณของพระเจ้าข้อ7 และพระเมสสโปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นพระคิดก็ไปยังพระที่นั่งผ่านช่วงการทนทุกข์พระองค์พิพากษาโลกในความชอบธรรมก่อนที่พระองค์จะปกครองในความชอบธรรมพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนสำหรับคริสตจักรอีกในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คริสตจักรอยู่กับพระองค์แล้วพระองค์ก็เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาการเคลื่อนไหวที่นี่สำคัญมากนะครับข้อ8เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระเมสสโปดกทุกคนถือพิณและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวสำคัญของสิ่งทรงสร้างทั้งหมดและพระคริสต์ก็ยึดอำนาจหรือมีอำนาจในช่วงเวลานี้สังเกตการนมัสการพระเมสสโปดกโดยสัตว์ทั้ง4ตัวแล้วก็ผู้อาวุโส24คนมีคำว่าพินนะครับพินเนี่ยหมายถึงการสรรเสริญผู้อาวุโสไม่ได้เล่นพินพวกเขาเพียงแต่ใช้สัญลักษณ์นะโดยการสรรเสริญนะครับผู้อาวุโส24คนทำหน้าที่เหมือนปุโรหิตนี่ก็บอกถึงคริสตจักรเท่านั้นที่เป็นปุโรหิตในสวรรค์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งได้ตีความหมายข้อนี้ครับคือดร.คาร์ล อาร์มอดิงได้ให้ความคิดว่าคำอธิษฐานเพื่อผู้เชื่อของพระคริสต์ในยอห์นบทที่17ได้รับคำตอบในผู้อาวุโสคำอธิษฐานของพระองค์คือว่าเพื่อพวกเขาจะรู้จักพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่กับพระองค์และเพื่อพวกเขาจะได้เห็นพระสิริของพระองค์ได้รับคำตอบในเหตุการณ์นี้ของผู้อาวุโสบนสวรรค์ขันทองคำบรรจุเครื่องหอมในข้อ8นี้ก็คือคำอธิษฐานของธรรมิกชนอย่างแน่นอนนะครับผู้อาวุโสเป็นคำแทนพระกายของพระคริสต์ซึ่งเรียกว่าคริสตจักรและพวกเขาเป็นปุโรหิตต่อไปเป็นข้อ9และข้อ10ของบทที่5บอกว่าและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นโปรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกในข้อ9บอกว่าและเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายแสดงถึงทั้งสัตว์ทั้ง4และก็ผู้อาวุโสร้องเพลงนี้บรรดาทูตสวรรค์ได้ร่วมกับคริสตจักรในการสรรเสริญด้วยครับแล้วก็มีคำว่าร้องเพลงร้องเพลงคำนี้เป็นคำกริยาปัจจุบันแสดงถึงการสรรเสริญอย่างต่อเนื่องการสรรเสริญมุ่งไปที่พระเมสสโปดกพร้อมกับหนังสือม้วนตอนนี้พระองค์ได้รับการสรรเสริญในฐานะพระผู้ไถ่มนุษย์ในทุกยุคและทุกเผ่าพันธุ์เพลงใหม่เพลงใหม่นี่เป็นเพลงแห่งการไถ่เพลงใหม่แสดงว่าต้องมีเพลงเก่าด้วยเพลงใหม่เป็นเพลงแห่งการไถ่ทีนี้เพลงเก่าคือเพลงแห่งการทรงสร้างในพระธรรมโยบนะครับลูกทั้งหลายของพระเจ้าร้องเพลงนี้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าในตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เราสามารถร้องเพลงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเป็นผู้ไถ่บาปนี่เป็นภาพที่เห็นที่งดงามมากคำว่าสมควรนะครับสมควรนี่แสดงว่าพระองค์อยู่เต็มขอบเขตของการสรรเสริญและการนมัสการอันที่จริงแล้วการนมัสการก็คือการมอบคืนสู่คุณค่าที่สมควรซึ่งเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรจะได้รับการสรรเสริญวลีต่อมาใน2ข้อนี้ครับด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระองค์พวกเขาก็ร้องเพลงเกี่ยวกับการหลั่งโลหิตไถ่ของพระคริสต์ในสวรรค์ร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบันในโลกนี้คริสเตียนหลายคณะได้เอาส่วนที่เกี่ยวกับโลหิตออกไปจากหนังสือเพลงของพวกเขาไปหนังสือเพลงคริสเตียนหลายเล่มหลายคณะนะครับก็ตัดเพลงที่
บอกถึงโลหิตไทยของพระคิดตัดออกไปครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัดได้ตัดไปในสวรรค์นะครับเพลงเกี่ยวกับโลหิตไทยของพระคิดจะนำกลับมาร้องใหม่ครับการเปลี่ยนสรรพนามจากเราไปเป็นเขานั้นสำคัญพวกเขากำลังสรรเสริญพระเมสสโปดกเพื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับความรอดในโลกนี้ครับคือบรรดาธรรมิกชนในยุคทนทุกข์ใหญ่และสุดท้ายเป็นราชอาณาจักรและเป็นปุโรหิตหมายถึงธรรมิกชนในยุคทนทุกข์ใหญ่ที่จะไม่ปกครองบนโลกแต่จะปกครองเหนือโลกต่อไปนะครับจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับทูตสวรรค์นับเป็นโกรธๆเป็นแสนๆร่วมกันร้องเพลงในข้อ11ข้อ12แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกรธๆเป็นแสนๆซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้โอโสทั้งหลายนั้นร้องเสียงดังว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงถูกปรงพระชนแล้วเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับฤทธิเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติภาสริและคำสดุดีโอ้โหผมนึกถึงเสียงนะคงจะกระหึ่มนะครับใครเคยฟังวงออเคสตราหรือคณะร้องประสานเสียงเป็นร้อยคนจะยอมรับว่าโอ้กระหึ่มแต่เหตุการณ์ตอนนี้ยิ่งกว่านั้นเสียงจะกระหึ่มมากเลยครับเมื่อท่านยอนบอกว่ามากนับเป็นโกรธๆเป็นแสนๆหมายความว่านับไม่ถ้วนนะครับนับไม่ถ้วนการนมัสการทั่วจักรวาลต่อพระผู้ช่วยให้รอดและองค์อธิปไตยข้อ13ข้อ14นะครับ2ข้อสุดท้ายของบทที่5และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินในมหาสมุทรบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีและเกียรติและพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสโปดกตลอดไปเป็นนิจและสัตว์ทั้ง4นั้นก็ร้องว่าอาเมนและผู้อาวุโสเหล่านั้นก็สุดตัวลงกราบนมัสการในข้อ13นี้บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างได้ร่วมในการนมัสการทั่วจักรวาลทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกแน่นอนสัตว์ที่อยู่ในโลกและก็ปลาในทะเลรวมในการสรรเสริญนี้ครับก็มีสัตว์ที่มีชีวิตเพิ่มเสียงเข้าไปอีกนะอาเมนพวกเขาเข้าไปด้วยและคริสตจักรได้กราบลงด้วยการยกย่องและสรรเสริญอย่างเงียบๆเห็นภาพแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะครับเอาเฉพาะแค่เสียงนะคนเรานะครับเสียงก็อาจจะดังฟังแล้วหน้าเกรงขามมีเสียงทูตสวรรค์มีเสียงสัตว์มีเสียงอะไรนึกภาพตามแล้วผมคิดถึงตัวเองถ้าอยู่เหตุการณ์ในตอนนั้นนะคงจะตัวสั่นก้มลงแล้วก็ยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นครับนั่นคือเหตุการณ์การนมัสการในสวรรค์นะครับที่ท่านยอห์นได้เห็นคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์หลายคนบอกว่ามันยากที่จะอธิบายเพราะว่าเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต้องตีความหมายซึ่งก็ถูกแต่บทอธิบายนี้จะช่วยให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688
วิงวอนฝ่อทูลพระองค์โปรดทรงรับ คำของใจโปรดทรงนำให้คนมากมายได้เข้ามาในทางพระองค์เปลี่ยนแดนมืดมนสู่ความงดงามเพื่อทุกคนจะมากราบนมัสการแผ่นดินนี้จะเป็นของพระองค์ให้ทุกหัวใจได้น้อมต้องลงนมัสการให้เพลงสรรเสริญร้องออกไปโปรดเทพระพรความรักมากมายให้ทุกคนโห่ร้องด้วยกันเพราะเป็นไทย
Thank you.